Ввічливий тон і люб'язний вигляд, з яким вона це сказала, не обманули мене. Я зрозумів, що вона ніколи не допустить мене до свого чоловіка. Ми ще трохи поговорили на різні теми, і я скористався з цієї розмови, щоб поспостерігати за графинею. Але як усі жінки, котрі викликали собі якийсь задум, вона вміла приховувати свої наміри з дивовижним умінням, що є найвищою ступінню віроломства, притаманного вашій слабкій статі. Признаюся, я сподівався від неї чого завгодно, навіть злочину, але в кожному її жесті, погляді, в її манерах і навіть у тоні її голосу прозирало, що вона знає, яке майбутнє чекає на неї. Я попрощався з нею і пішов. А зараз я розповім, як закінчилася ця драма. Додавши до обставин, що з'ясувалися згодом подробиці, які пощастило розгадати проникливому Гобсекові та мені самому. Відколи граф Д'Аресто про людське око поринув у вир світських розваг і заходився розтринькувати свій статок, між подружжям не раз відбувалися прикрі сцени, приховані від усіх, що давали графові Д'Аресто ще більше підстав зневажати свою дружину, ніж раніше. А коли він захворів і зліг, проявилася вся його відраза до графині та двох молодших дітей. Він заборонив їм заходити до своєї спальні, а коли вони пробували порушити заборону, це призводило до таких шалених припадків, що лікар благав графиню підкоритися розпорядженням чоловіка. Пані Д'Аресто бачила, як уся власність родини, землі, маєтки, навіть дім, у якому вона жила, переходить до рук Гобсека. Певний лихвар здавався їй казковим страховищем, що пожирало її багатство, і вона, звичайно, здогадалася про задум свого чоловіка. Детрай, рятуючись від запеклого переслідування кредиторів, подорожував по Англії. Тільки він міг розтлумачити графині, до яких таємних заходів удався проти неї граф за намовою Гобсека. Розповідають, ніби вона довго не погоджувалася дати свій підпис, а згідно з нашими законами це необхідно для продажу майна. І все ж таки граф домігся її згоди. Графиня думала, що чоловік обертає своє багатство на гроші, і що жмут банкнотів, у який воно перетворилося, лежить у скринці де-небудь у нотаря або в банку. За її розрахунками, у графа мав бути на руках документ, за яким усе його майно переходило до старшого сина. Отож вона вирішила взяти чоловікову спальню під найпильніший нагляд. У домі вона була повновладною хазяйкою, і весь його розпорядок підкорила своєму жіночому шпигунству. Цілий день вона просиджувала у вітальні, біля чоловікової кімнати, дослухаючись до кожного його слова, до найтихшого шарудіння. На ніч їй тут таки стелили постіль, але вона майже не склеплювала очей. Лікар був цілком на її боці. Її вдавана відданість хворому всіх захоплювала. З притаманною віроломним створінням хитрістю вона вдавала, ніби не помічає, з якою відразою ставиться до неї чоловік, і так бездоганно розігрувала скорботу, що стала, можна сказати, знаменитістю. Деякі святенниці навіть вважали, що вона спокутувала свої гріхи. А перед її очима весь час стояли злидні, які чекають її по смерті графа, якщо тепер вона втратить самовладання. І ось ця жінка, вигнана з кімнати, де стогнав на смертному ложі її чоловік, окреслила навкруг нього магічне коло. Вона була й далеко від нього, і близько, позбавлена всіх прав і водночас усемогутня. Вона прикидалася найвідданішою дружиною, але пильнувала його смерть та своє багатство, як ота личинка, що риє в піску глибоку ямку. і, зачаївшись на дні, чатує на жертву, дослухаючись до шарудіння піщинок.